Како ја коментирате ситуацијата во која има кривична пријава против вас за кривично дело злоупотреба на службата во периодот 2012 до 2018, а пријавата е поднесена на само неколку дена пред почетокот на изборната кампања?
Нели излегува Лјупчо Николовски, излезе и како он што кажа, значи кажа можна злоупотреба на функција, можна злоупотреба на финансиски средства. Значи не, он не кажа дека е злоупотребено, значи можна злоупотреба. Дали е можна злоупотреба? Значи најодговорно тврдам дека нема такви фактори, дека нема ништо такво, дека се е чисто. А обвинителството здравје после изборите ќе се излезе на терен, ќе се види дали има такво нешто, дали нема такво нешто, ќе се докаже. Ќе се докажеме нашата невиност, што се вика.
Во овој период кога е изборна кампања, обвинителството може да доаѓа во општината и да проверува финансиски извештаи?
Не сум запознаен за дали може или не може.
А ве контактираат обвинителството во овој изминат период?
Не. Па изборите од вчера почна.
Па така, пресот беше пред 3-4 дена. Дали мисле во овој изминат период ви најавија или нешто ве побара за да дадете некаков исказ во обвинителство или слично?
Не. Никаков контакт не сум имал до сега со обвинителството.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ во соопштението по пресконференцијата на Николовски и на Муарими истакна дека и претходно обвинителството извршило истрага во општината и дека не утврдиле никакви нерегуларности. Дали е тоа точно и во кој период била таа?
Они значи по втор пат од 2011 до 2021 сите документи ги имаат поминато и не најдоа никаква нерегуларност.
А обвинител го правеше тоа?
Не, организиран криминал.
А во кој период ја числеле документацијата? Кога било тоа?
Комплет од 2011 до тогаш до 2018 тука некаде. Тоа тоа беше 2017, мислам 2018 тука. Да.
Значи пред 4 години обвинителството било на проверувало документи.
Не обвинителството, организиран криминал по налог на обвинителството. Исто по анонимна дојава, такви работи.
Значи веќе еднаш кај истражител ја чешал документацијата и не утврдил.
Да.
Дали во тој период сте биле повикани во обвинителство за тоа дело?
Не.
И тоа станува збор за исти овие фирми, за исти овој период?
Исто се, нема плюс, ништо нема минус.
Значи сега по втору пат се поднесува иста представка за ист проблем?
Да.
Сега само што на друго место?
Да, тоа е од на друго место, ама како да ви кажам, тоа е од, знаеш како го викат, каменото близко доаѓа, не доаѓа од далеко.
Како го коментирате податокот што го соопшти управата за финансиска полиција, дека вие со фирмата на вашиот брат сте подпишувале договори за тендери?
Како може ја да подпишам со мојот брат договори за тендери? Тоа е електронска аукција. Значи електронска аукција, кај што учествуваат повеќе од 5, 6, 7 фирми. Кој е најдобар понудувач, најниска понуда, таа понуда мора да се прифати. Законот е така, законот нигде не пишува дека ако е фирмата на брат учедна, брат или на било кој дека не сме да учествува на тендер. Ние, ако имаме поевтин понудувач и не сме го земале, а сме земале фирмата на свој близок. Тогаш правиме прекршок нормално.
Дали вие во овој контекст гледате конфликт на интереси? Тоа е сепак фирма на вашиот брат без разлика што дава поевтина понуда?
Не.